From the conference center as
konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto zasedání je přenášeno do tisícovek shromažďovacích budov po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor Melchizedechova kněžství z Pleasant Grove v Utahu.
President Dieter F.
Toto kněžské zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Vítáme vás, drazí bratři, na tomto všeobecném kněžském zasedání 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství shromážděných v tabernáklu, v Assembly Hall, v BYU Marriott Center, misionářském výcvikovém středisku v Provu a na mnoha místech v mnoha zemích po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor Melchizedechova kněžství z Pleasant Grove v Utahu. Zpěv povede Justin Bills, na varhany bude doprovázet Clay Christensen. Sbor zahájí toto zasedání písní Povstaňte, vy muži boží. Po písně pronese úvodní modlitbu starší Richard G. Hinckley, který byl dnes odpoledne uvolněn jako člen 70.
Náš věčný Otce v nebi, jako nositelé kněžství, jsme se zde shromáždili v tomto nádherném centru a také na mnoha jiných místech ve sborových domech a pomocí digitálních zázraků digitální vědy ve všech různých místech. Modlíme se, aby tvůj duch byl s námi, kež nám požehnáš, abychom mohli naslouchat a měli otevřené srdce. Modlíme se za proroka, za apoštoly, za prezidenta Thomase S. Monsona i za jeho věčnou společnici sestru Monsonovou. Kež pocítí sílu, dávej jim sílu, pozvedej je, ať mohou pocítit i naši lásku. Jsme ti vděční za kněžství, které bylo znovu zřízeno. Kéž ho můžeme používat k tomu, abychom pozvedali druhé, abychom tvé dílo zde na zemi sunuli vpřed. Děkujeme ti za znovu řízené evangelium, které nám dává v tomto životě pravdu a světlo ve světě, který svou cestu ztratil. Požehnej nám, Otče, dnes večer, ať můžeme zlepšit své životy, ať k tvé cti a slávě se můžeme zdokonalit ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor nás nyní potěší písní Já musím tebe mít. A poté budeme naslouchat staršímu Jeffreymu R. Hollandovi z Kvora 12 apoštolů. Po něm promluví biskup Keith Beck McMullen, druhý rádce v předsedajícím biskupstvu. Po proslovu biskupa McMullena k nám promluví starší W. Christopher Waddell ze 70.
Voice like thine can be so. in the spirit of that remarkably stirring and beautiful hymn.
V duchu této nádherné, úžasné písně. A po úžasné modlitbě staršího Hinckleyho a po tom, co ta modlitba vyvolala v mém srdci, bych v duchu bratrství dnes večer rád mluvil poněkud otevřeně. A otevřeně budu mluvit i k mladým mužům Aaronova kněžství. Když mluvíme o vznešenosti prvního vidění Josefa Smitha, občas letmo přecházíme onen hrozivý konflikt, k němuž došlo těsně předtím. Konflikt, který měl v úmyslu zničit onoho chlapce, pokud by to bylo možné, a který chtěl každopádně zabránit zjevení, k němuž mělo dojít. Nemluvíme o protivníkovi častěji, než musíme. A já o něm vůbec nerad mluvím. Ale to, co prožil mladý Josef, nám připomíná, na co musí každý muž i každý mladý muž v tomto publiku pamatovat. Za prvé, Satan, neboli Lucifer, neboli otec lží, ať již ho nazvete jakkoliv, existuje. A je zosobněním zla. Jeho motivy jsou vždy zlovolné a zmítá se zlostí, když zazáří vykupující světlo, když se jen objeví pravdivá myšlenka. Za druhé, Satan stojí navěky v opozici proti lásce Boží, usmíření Ježíše Krista a dílu pokoje a spasení. Proti tomu to bude bojovat kdykoliv a kdekoliv jen může. Ví, že bude nakonec poražen a vyvržen, ale je odhodlán vzít sebou tolik dalších, kolik jen může. Jaké taktiky ďábel používá v tomto boji, v němž je v sázce věčný život? Opět se můžeme poučit ze zážitku z posvátného háje. Josef zaznamenal, že Lucifer ve snaze vzepřít se všemu, co následovalo, použil, cituji, na mne tak udivující vliv, že mi svázal jazyk, takže jsem nemohl mluvit. Jak nás dnes ráno učil prezident Packer, Satan nemůže nikoho připravit o život přímo. To je jedna z mnoha věcí, kterou nemůže udělat. Ale zdá se, že jeho snaha zastavit toto dílo bude docela úspěšná, pokud těm, kteří jsou věrní, dokáže svázat jazyk. Bratři, pokud je tomu tak, hledám dnes večer muže, ať mladé či starší, kteří se natolik zajímají o tuto bitvu mezi dobrem a zlem, že se do ní zapojí a že budou mluvit směle. Jsme ve válce a na následujících několik minut bych se rád stal rekrutovací kanceláří. Mám vám zabroukat několik taktů písně Všichni do služby odvedeni jsme, však znáte onu sloku, čekáme na bojovníky, kdo se přihlásí. Na tomto povolání ke zbraní je samozřejmě úžasné to, že nepožadujeme dobrovolníky, kteří by stříleli z pušky nebo házeli granáty. Ne, my chceme vojenské oddíly, které se jako zbraně chopí každého slova, jež vychází z úst Božích. A tak dnes večer hledám misionáře, kteří nebudou mít dobrovolně svázaný jazyk, ale kteří budou s duchem Páně a s mocí kněžství otevírat ústa a svými slovy konat zázraky. A tato slova, jak kdysi řekli bratři v počátcích církve, budou prostředkem, skrze nějž jsou vykonávána a budou vykonávána ta nejmocnější díla víry. Zvláště žádám mladé muže Aaronova kněžství, aby se posadili zpříma a zpozornili. Dovolte mi uvést podobenství z prostředí sportu. Jsme zapojeni do boje na život a na smrt proti nepříteli, který vás nenávidí a nenávidí toto dílo. Takže se k vám trochu přiblížím, přitisknu nos na ten váš a vychrlím na vás tolik ohnivých slov, abych vám trochu sežehl obočí. Tak, jako to dělají trenéři, když je zápas vyrovnaný a když se hraje o všechno. A protože výsledek zápasu závisí na vás, tento váš trenér vám říká, že někteří z vás, aby mohli hrát v tomto utkání, musí být morálně čistějšími, než jsou nyní. V této bitvě mezi dobrem a zlem nemůžete pokaždé, když přijde nějaké pokušení, hrát na straně protivníka a pak očekávat, že když přijde časí do chrámu a na misi, můžete se jakoby nic převléknout do spasitelova dresu. To, mladí přátelé, dělat nemůžete. Bohu se nelze vysmívat. A tak máme dilema. Vy i já. V záznamech této církve jsou totiž již tisíce mladých mužů ve věku Aaronova kněžství, kteří představují naši zásobárnu kandidátů pro budoucí misionářskou službu. Úkolem ale je, aby tito jáhnové, učitelé a kněží zůstali dostatečně aktivními a dostatečně způsobilými, aby mohli být vysvěceni staršími a mohli sloužit jako misionáři. A tak potřebujeme, abyste vy, mladí muži, kteří jste již součástí týmu, v týmu také zůstali a přestali si driblovat za postranní čárou, když potřebujeme, abyste se pustili do hry a dali do toho celé srdce. Téměř ve všech sportovních utkáních, která znám, jsou na podlaze nebo na hřišti vyznačeny čáry. V jejichž mezích musí každý účastník zůstat, aby mohl hrát s protihráčem. I Pán vyznačil čáry způsobilosti pro ty, kteří jsou povoláni pracovat s ním na tomto díle. Žádný misionář nemůže nečinit pokání ze sexuálního přestupku, nebo z vulgární řeči, nebo ze záliby v pornografii. A přitom očekávat, že může vyzývat druhé, aby právě z toho činili pokání oni. To nemůžete dělat. Nebude s vámi duch a slova se vám budou zadrhávat v hrdle, když se je budete snažit vyslovit. Nemůžete se vydat po zakázaných cestách, jak je nazval Lehi, a očekávat, že budete moci vést druhé po těsné a úzké cestě. To zkrátka nelze. Avšak tato výzva má pro vás řešení právě tak, jako má řešení pro onoho zájemce, kterého budete učit. Ať jste kdokoliv a ať jste udělali cokoliv, může vám být odpuštěno. Každý z vás, mladých mužů, může zanechat každého přestupku, s nímž možná zápasíte. Toto je ten zázrak odpuštění, zázrak usmíření Ježíše Krista. Nemůžete to ale udělat, aniž byste se aktivně zavázali žít podle Evangelia. A nemůžete to udělat, aniž byste činili pokání z toho, z čeho je potřeba ho činit. Žádám vás, mladí muži, abyste byli aktivní a abyste byli čistí. A je-li to nutné, prosím vás, abyste se stali aktivními a abyste se stali čistými. Bratři, mluvíme s vámi na rovinu, protože jakákoliv jemnější slova mají zřídka kdy žádoucí účinek. Mluvíme na rovinu, protože Satan je skutečná bytost, která se vás snaží zničit a vy se setkáváte s jeho vlivem ve stále mladším a mladším věku. A tak vás chytáme za límec a co nejdůrazněji na vás voláme, slyšte lomos bitvy, jež hlasitě se nese k vám. Přidejte se k nám. Přidejte se k nám. Moji mladí přátelé, v příštích měsících a letech budeme potřebovat o desítky tisíc misionářů více. Tito misionáři musí pocházet ze stále většího počtu nositelů Aaronova kněžství, kteří budou vysvěceni a kteří budou aktivní, čistí a způsobilí sloužit. Vám, kteří jste již sloužili nebo nyní sloužíte, děkujeme za vše dobré, co jste již vykonali a za to, kolika lidem jste ovlivnili život. Bůh vám žehnej. Jsme si také vědomi toho, že někteří celý život doufali, že budou sloužit na misii, ale kvůli zdravotním důvodům nebo jiným překážkám, které nemohou ovlivnit, sloužit nemohou. Veřejně a s hrdostí vzdáváme této skupině hold. známe vaše přání a tleskáme vám za vaši oddanost. Máte naši lásku a náš obdiv. Jste součástí týmu a vždy budete, i když jste se ctí omluveni ze služby na plný úvazek. Potřebujeme ale vás ostatní. Nyní vy, bratří Melchizedekově kněžství, moc se neusmívejte a moc si neužívejte pohodlí svého místa. Ještě jsem neskončil. Potřebujeme o tisíce víc manželských párů, které by sloužily v misích církve. Každý prezident misie o ně prosí. Kdekoliv tyto manželské páry slouží, přináší do tohoto díla vyzrálost, kterou žádné množství 19-letých mladíků, ať jsou jakkoliv dobří, přinést nemůže. Aby členové prvního předsednictva a kvora 12 pozbudili více manželských párů ke službě, provedli jedny z nejodvážnějších a nejštědřejších změn v misionářské práci za posledních 50 let. Letos v květnu obdrželi vedoucí kněžství po celém světě oznámení o tom, že náklady na ubytování pro manželské páry, a jedná se pouze o náklady na ubytování, budou hrazeny církví z misionářských fondů, pokud tyto náklady přesáhnou předem stanovenou měsíční částku. To je veliké požehnání. Toto je podpora seslaná z nebe, která má pomoci s tím největším výdajem, který manželské páry na misi musí hradit. Bratři také rozhodli, že manželské páry mohou na misi sloužit 6 nebo 12 měsíců, i o něch tradičních 18 nebo 24 měsíců. Dalším úžasným vstřícným gestem je to, že manželské páry se mohou na vlastní náklady vrátit na krátký čas domů z důvodu závažných rodinných událostí. A přestaňte se obávat toho, že budete muset klepat na dveře nebo dodržovat stejný pracovní rozvrh jako 19-letí misionáři. Nežádáme vás, abyste dělali právě toto. Máme spoustu dalších úkolů, které můžete dělat a dosti značnou volnost v tom, jak je budete dělat. Bratři, uvědomujeme si, že někteří z vás možná ze zdravotních, rodinných či ekonomických důvodů nebudou moci sloužit hned teď, nebo možná nikdy. Pokud se ale trochu připravíte, mnozí z vás sloužit mohou. Biskupové a prezidenti kůlů, diskutujte o této potřebě na radách a na konferencích. Seďte během shromáždění na pódiu a s modlitbou se rozlížejte po shromážděných členech, abyste získali inspiraci ohledně toho, kdo má povolání obdržet. Pak s nimi vše proberte a pomozte jim stanovit si datum začátku služby. Bratři, když k tomuto dojde, řekněte manželce, že pokud vy na pár měsíců dokážete opustit houpací křeslo a dálkový ovladač, dokáže i ona opustit vnoučata. O vaše drahá vnoučata bude postaráno. A já vám slibuji, že ve službě Pánu pro ně uděláte to, světy bez konce, co byste pro ně nikdy nedokázali udělat, kdybyste zůstali doma a byli jim stále nablízku. Jaký větší dar mohou prarodiče dát svým potomkům, než svými skutky i slovy říkat, v naší rodině je zvykem sloužit na misi. Misionářská práce není to jediné, co musíme v této velké, rozsáhlé a úžasné církvi dělat. Ale téměř vše ostatní, co musíme dělat, závisí na tom, zda si lidé nejprve vyslechnou evangelium Ježíše Krista a pak vstoupí do církve. Zcela jistě bylo právě z toho důvodu Ježíšovo poslední nařízení členům 12 tak zásadní. Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Poté a jedině poté se mohou dostavit i ostatní požehnání evangelia. Rodinná soudržnost, programy pro mládež, kněžská zaslíbení a obřady, které nás vedou až do chrámu. Ale jak svědčil Nefi, nic z toho se nemůže dostavit, dokud člověk nevstoupí do brány. Kvůli tomu všemu, co je potřeba udělat cestou k dosažení věčného života, potřebujeme mnohem více misionářů, kteří by onu bránu otevírali a pomáhali druhým jí projít. Každého muže, mladého či starého, který je nositelem kněžství, prosím o to, aby byl silnějším a odanějším hlasem. Hlasem, který bude znít nejen proti zlu a tomu, který je jeho zosobněním, ale hlasem prosazujícím dobro, hlasem prosazujícím evangelium, hlasem prosazujícím Boha. bratří každého věku. Rozvažte svůj jazyk a dívejte se, jak vaše slova konají zázraky v životě těch, kteří jsou zadržováni před pravdou pouze proto, že nevědí, kde ji nalézti. Pospěšte do boje na bitevní pole. Pravda je nám přilbicí, štítem i zbrojí. Braňte korouhev, jež hrdě nám vlaje. My kráčíme domů z vesela a s radostí. Ve jménu Ježíše Krista, našeho mistra. Amen.
Elder Holland, sign me up.
Starší Holande, já se hlásím. Na jednom nedávném školení generálních autorit prezident Thomas S. Monson znovu zdůraznil povinnosti a příležitosti nositelů Aaronova kněžství. A právě v duchu této výuky k vám dnes promlouvám. Povinnosti, jež jsou správným způsobem vykonávány, určují osud lidí a národů. Zásada povinnosti je natolik zásadní, že nositelé kněžství jsou nabádáni. Proč nechce nyní každý muž učí povinnostem svým a nechce učí jednati v úřadu, do něhož je určen ve vší píli? Prezident Monson vysvětlil, volání povinnosti může přicházet tiše, zatímco my, kteří jsme nositeli kněžství, přijímáme úkoly, které dostáváme. Vaší prvořadou povinností je poznat, co pán chce, a potom mocí a silou jeho svatého kněžství zvelebovat své povolání přítomnosti svých bližních tak, aby vás lidé rádi následovali. Když pán mluvil o své povinnosti, řekl, nehledám vůle své, ale vůle Otcovi. Stoupil jsem z nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, kterýž neposlal. Protože Ježíš Kristus splnil svou povinnost, může být i spaseno veškeré lidstvo skrze poslušnost zákonů a obřadu Evangelia. Bratři, toto je tím standardem, kterým se máme řídit. Z vlastní zkušenosti vím, že vy, kteří sloužíte jako jáhnové učitelé a kněží, jste při plnění svých povinností ochotní, spolehliví a schopní do té míry, do jaké to od vás očekáváme. Obdivujeme vás, vaše vitalita je nakažlivá, vaše schopnosti ohromující a spolupráce s vámi je posilňující. Vy i úřad Aaronova kněžství, který zastáváte, jste nezbytní pro práci nebeského Otce s jeho dětmi a pro přípravu této země na druhý příchod jeho svatého syna. Při pohledu na vás a na vaše povinnosti nevidíme jen váš věk. Pavel o vás hovořil takto, ni žádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem věrných v řeči, v jednání, v pravé lásce, v duchu, u víře, v čistotě. K mužům v dávných dobách časem přišlo kněžství, jež jméno nese po Aaronovi. Skrze levíty, kněží a také proroky, tak sloužilo božím dětem. Pak přišel světa spasitel a muže, jež slul Jan, vyhledal, aby toutéž mocí pokřtěn byl a zahájil tak dílo spasení. V posledních dnech pak tatáž moc byla na zem znovu zřízena, aby pravdy Evangelia od první k poslední mohly v našem srdci zapustit kořeny. Aaronovo kněžství, ty pravdo vznešená, připrav se a vyjdi, aby vykoupení mohlo přijít skrze Božího milovaného syna. A ten, jenž tyto moci ovládá, to již není pouhý chlapec. Pláž kněžství je na něm usazen a my voláme, vy jste muže. Mocí a pravomocí Aaronova kněžství je držeti klíče služby andělů a vykonávati vnější obřady, literu Evangelia, křest pokání na odpuštění hříchů v souladu se smlouvami a přikázáními. Prezident Boyd K. Packer na toto téma řekl: v rozdělování pravomoci kněžství jsme velice úspěšní. Kněžskou pravomoc máme zavedenou téměř všude, ale k rozdělování pravomoci kněžství dochází podle mého názoru rychleji než k rozdělování moci kněžství. To musíme změnit, abychom zajistili věčné blaho Božích dětí. Náš prorok nám řekl, jak toho můžeme dosáhnout. Prezident Monson řekl: chci vidět posílení moci kněžství. Chci vidět, jak se tato síla a moc rozlévá mezi veškeré kněžstvo a dosahuje od vedoucích až k poslednímu a nejpokornějšímu jáhnovi v církvi. Každý muž má usilovat o zjevení Boží a těšit se z nich, z onoho světla nebe zářícího v jeho duši a dodávajícího mu poznání jeho povinností, oné části díla Božího, která na něj v jeho kněžství připadá. Co může jáhen, učitel nebo kněz dělat proto, aby obdržel onoho ducha zjevení a aby zveleboval své povolání? Může žít tak, aby se mohl těšit očistující, posvěcující a světlem naplňující moci Ducha Svatého. Důležitost této zásady se nachází ve slovech Almy. Nyní pravím vám, že toto je řád, podle něhož jsem povolán, abych kázal dorůstajícímu pokolení, že musí činit ti pokání a být znovu zrozeni. Když je člověk znovu zrozen, jeho srdce je proměněné. Netouží po ničem zlovolném ani nečistém. Pociťuje hlubokou a trvalou lásku k Bohu. Chce být spravedlivý, sloužit druhým a dodržovat přikázání. Prezident Joseph F. Smith popsal svou zkušenost s touto mocnou proměnou takto. Pocitem, který mě prostoupil, byl čistý klid, láska a světlo. V duši jsem měl pocit, že pokud jsem zhřešil, bylo mi odpuštěno, že jsem byl skutečně očištěn od hříchu. Cosi se dotklo mého srdce a já jsem měl pocit, že bych nedokázal ublížit nejmenšímu broučkovi pod svýma nohama. Pocitoval jsem, že si přeji činit dobro, jakékoliv, kdekoliv a komukoliv. Pociťoval jsem novost života, novost touhy činit to, co je správné. Mé duši nezbyl ani kousek touhy po zlu. Pravda, byl jsem jenom malý chlapec, ale toto byl pocit, který mne naplnil a já vím, že byl od Boha a byl pro mne a stále je živým svědectvím o tom, že mě Pán přijal. A tak vás vyzýváme, úžasní mladí bratři, abyste se pilně snažili stát se znovu zrozenými. Modlete se o to, aby tato mocná proměna ve vašem životě nastala. Studujte písma, přejte si více než cokoliv jiného poznat Boha a stát se takovými, jako je jeho svatý syn. Uživejte si mládí, ale opusťte dětinské věci. Vyhýbejte se nečisté a pošetilé mluvě. Utíkejte před veškerým zlem. Vyhýbejte se sváru, je-li to potřeba, čiňte pokání. To vše vám pomůže dorůst do vznešené velikosti pravého muže. K vašim vlastnostem bude patřit odvaha, důvěryhodnost, pokora, víra a dobrotivost. Přátelé o vás budou mít vysoké mínění. Rodiče vás budou chválit. Bratři v kněžství na vás budou spoléhat a mladé ženy vás budou obdivovat a stanou se díky vám ještě lepšími. Bůh si vás bude vážit a vaši kněžskou službu obdaruje mocí z výsosti. My ostatní budeme plnit svou část. Jako rodiče a prarodiče vás budeme připravovat na ještě statečnější službu v Království Božím. Jako vaši bratři vám budeme příkladem, který můžete napodobovat. Budeme posilovat sílu vašich kvor, budeme podporovat předsednice vašich kvor, zatímco používají klíče kněžství. Budeme vám poskytovat příležitosti k tomu, abyste mohli naplno vykonávat povinnosti Aaronova kněžství a zvelebovat povolání, jež v tomto kněžství máte. Díky vaší službě poplynou do církve veliká požehnání. Andělé mluví mocí Ducha Svatého. i vy tak budete moci mluvit. Když budete mluvit mocí Ducha Svatého a budete připravovat, žehnat a roznášet posvátné symboly svátosti, budou muži a ženy, chlapci a dívky usilovat o to, aby činili pokání, prohlubovali víru v Krista a vždy měli Svatého Ducha jako svého společníka. Když se budete postit a vybírat postní oběti, členové budou pohnuti k tomu, aby se ve svých skutcích řídili Spasitelem. Pán pečoval o chudé a utiskované a vyzýval druhé, pojď, následuj mne. Vaše služba spočívající v péči o ty, kterým přálo menší štěstí, nás zaměstnává v jeho svatém díle a pomáhá nám udržet si odpuštění vlastních hříchů. Když navštěvujete příbytek každého člena, buďte nebojácní a nestyďte se, Duch Svatý vám v pravou chvíli ukáže slova, která máte říci. Svědectví, jež máte vydat, a službu, jež máte poskytnout. Vaše usilovná snaha vždy bdíti na církví ponese ovoce. Vaše neokázalé chování ozbrojí i to zcela nevěřící srdce a uvolní protivníkovo sevření. Vaše pozvání druhých, aby s vámi šli na shromáždění, aby s vámi přijali svátost a aby s vámi sloužili, se stane vítaným balzámem pro ty, kteří jsou ztraceni v temnotě, kde světlo evangelia svítí jen velmi slabě nebo nesvítí vůbec. Moji milovaní mladí bratři, nezanedbávejte daru, který jest ve vás, který jste obdrželi, když vám bylo předáno Aaronovo kněžství a byli jste vysvěceni. Nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci a milování a mysli způsobné. Protož nestyď se za svědectví Pána našeho. Buď podílníkem na evangeliu podle moci Boží, kterýž nás povolal povoláním svatým, nám daným v Kristu Ježíši, než začal svět. Náš milovaný prorok vám předal prapor. Vzdáváme vám poctu, modlíme se za vás, radujeme se z toho, že s vámi můžeme sloužit a děkujeme Bohu za moc vaší spásné služby. Vydávám svědectví, že Bůh je náš věčný Otec a dlí nad námi v nebi. Ježíš Kristus je Boží svatý Syn, vykupitel světa. A vy, nositelé Aaronova kněžství, jste jeho poslové na zemi. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Významnou událostí v životě misionáře je jeho závěrečný neboli výstupní pohovor s prezidentem misie. Ústředním bodem tohoto pohovoru je diskuze o tom, co daný misionář vnímá jako nezapomenutelné zkušenosti a důležitá ponaučení na celý život, získaná za pouhých 18 až 24 měsíců. Zatímco mnohé tyto zkušenosti a ponaučení mohou být v případě misionářské služby společné, každá misie je jedinečná díky výzvám a příležitostem, kdy překonáváme sami sebe a jsme zkoušeni podle svých individuálních potřeb a charakteru. Dávno předtím, než jsme opustili svůj pozemský domov, abychom sloužili na misii na plný úvazek, jsme opustili nebeské rodiče, abychom naplnili své poslání neboli misii ve smrtelnosti. Máme Otce v nebi, který nás zná, zná naše silné i slabé stránky, naše schopnosti a možnosti. On ví přesně, kterého prezidenta misie i společníky a zájemce potřebujeme, abychom se stali takovým misionářem, manželem, otcem a nositelem kněžství, jakým jsme schopni se stát. Proroci přiřazují misionáře do jednotlivých misí pod vedením Ducha Svatého. Inspirovaní prezidenti misií rozhodují o přesunech a rychle zjišťují, že Pán ví přesně, kde chce, aby každý misionář sloužil. Před několika lety sloužil na misii na plný úvazek v Arizoně starší Javier Misiego z Madridu ve Španělsku. Jednou byl starší Misiego požádán, aby on a jeho společník vystoupili na Firesideu Kulu. Po Firesideu oslovil staršího Misiega jeden člen, méně aktivní člen církve. zeptal se staršího misiega, zda nezná José misiega z Madridu. Když starší misiego odpověděl, že jeho otec se jmenuje José misiego, muž s nadšením položil ještě několik dalších otázek, aby se ujistil, že to je ten José misiego. Když tento člen zjistil, že oba mluví o tom též muži, začal plakat. Řekl, tvůj otec byl jediný, koho jsem během celé své misie pokřtil. A své roky neaktivity potom přisuzoval určitému pocitu neschopnosti a sklíčenosti. Starší misiego potom tomuto členovi popsal, co tento domnělý neúspěch misionáře znamenal pro jeho rodinu. Řekl mu, že jeho otec, který byl pokřtěn jako mladý svobodný dospělý, uzavřel sňatek v chrámu, že starší misiego je čtvrtý ze šesti dětí, že všichni tři chlapci i sestra sloužili na misii, že jsou všichni aktivní v církvi a že všichni uzavřeli sňatek a byli spečetěni v chrámu. Tento méně aktivní navrátivší se misionář začal zlikat. Jeho úsilí požehnalo mnoho lidí. Ať se nám pán během misie rozhodne požehnat jakkoliv, není záměrem, aby požehnání z misionářské služby skončilo v okamžiku, kdy nás pro ten kvůl uvolní. Vaše misie je cvičištěm pro život. Zkušenosti, ponaučení a svědectví získané věrnou službou vám mají v evangeliu poskytnout takový základ, který vydrží po celý smrtelný život až do věčnosti. Poté, co Mojžíš obdržel pověření od pána, vrátil se do Egypta, aby vyvedl děti z Izraele ze zajetí. Rána za ranou jim nedokázala zajistit svobodu, až došlo k desáté a poslední ráně. V tu noc zajisté půjdu po zemi egyptské a budu býti všecko prvorozené v zemi egyptské. Aby pán ochránil svůj lid před zhoubcem, nařídil jim, aby přinesli jako oběť beránka bez vady a shromáždili z této oběti veškerou krev. Měli vzít krev a pomazat vchod do každého domu s tímto zaslíbením. A když uzřím krev, pomiru vás a nebude mezi vámi rána zahubující. A rozšetře se synové izraelští učinili, jakž byl Hospodin přikázal. Přinesli oběť, shromáždili krev a potřeli své domy. Stalo se tak, pak o půlnoci pobyl Hospodin všecko prvorozené v zemi egyptské. Mojžíš a jeho lid byli podle pánova slibu ochránili. Krev, kterou Izraelité použili a která byla symbolem spasitelova budoucího usmíření, byla výsledkem oběti, kterou přinesli. Samotná oběť a krev by však nebyly dostatečné pro získání slíbeného požehnání. Kdyby Izraelité nepomazali zárubně dveří krví, byla by oběť zbytečná. Prezident Monson učil, misionářská práce je obtížná, vyžaduje mnoho naší energie, klade vysoké nároky na naše schopnosti a vyžaduje naše maximální úsilí. Žádná jiná práce nevyžaduje více hodin nebo větší odanost nebo takovou oběť a vroucí modlitby. Jako výsledek naší oběti se vracíme z misie s vlastními dary, darem víry, darem svědectví, darem porozumění tomu, jakou úlohu má duch, darem každodenního studia evangelia, darem toho, že jsme sloužili našemu spasiteli, s dary pečlivě zabalenými v opotřebovaných písmech, ošoupané při ruce kažte evangelium mé, misionářských denících a vděčných srdcích. Stejně jako u dětí Izraele však pokračující požehnání spojená s misionářskou službou vyžadují po přinesení oběti nějaké úsilí. Před několika lety, když jsem se sestrou Vadalovou předsedal španělské misii Barcelona, jsem dal každému misionáři při závěrečnému pohovoru poslední úkol. Požádal jsem je, aby si po návratu domů co nejdříve vyhradili čas na to, aby se zamysleli nad ponaučeními a dary, které jim štědrý otec v nebi poskytl. Požádal jsem je, aby s modlitbou si udělali seznam a zamysleli se nad tím, jak v životě pomyslí nejlépe využití tato ponaučení. Ponaučení, která ovlivní každý aspekt jejich života, vzdělání a volbu povolání, manželství a děti, budoucí službu v církvi a co je nejdůležitější, to, kým se postupně stanou a jak budou nadále růst jako učedníci Ježíše Krista. Pro žádného navrátivšího se misionáře není příliš pozdě na to, aby se zamyslel nad ponaučeními získanými věrnou službou a aby je usilovně ji uplatňoval. Když to budeme dělat, budeme v životě plněji pociťovat vliv ducha, naše rodina bude posílena a my se více přiblížíme našemu spasiteli a Otci v nebi. Na jedné z minulých generálních konferencí nám starší Elton Perry přidal tuto výzvu. Vyzývám vás, bývalé misionáře, abyste znovu zasvětili sami sebe, abyste se znovu naplnili touhou a duchem misionářské služby. Vyzývám vás, abyste vypadali jako služebníci Otce v nebi, abyste jimi byli a abyste se podle toho chovali. Chci vám slíbit, že jsou pro vás uchována velká požehnání, budete-li se i nadále tlačit kupředu se zápalem, který jste kdysi měli jako misionáři na plný úvazek. A nyní bych se rád podělil s mladými muži, kteří mají službu na misii na plný úvazek ještě před sebou, o radu prezidenta Monsna z minulého října. Opakuji to, čemu již dlouho proroci učí, že každý způsobilý a schopný mladý muž se má připravit na službu na misii. Misionářská služba je kněžskou zodpovědností. Povinnosti již od nás, kterým toho bylo tolik dáno, očekává Pán. Stejně jako misionáře minulé i současné zná Pán i vás a má pro vás připravenou misionářskou zkušenost. Zná vašeho prezidenta misie a jeho manželku, kteří vás budou mít rádi jako své vlastní děti a kteří pro vás budou vyhledávat inspiraci a vedení. Zná všechny vaše společníky a ví i to, čemu se od nich naučíte. Zná každou oblast, ve které budete pracovat. A díky vaší oddané službě a ochotné oběti se pro vás vaše misie stane svatou půdou. Budete svědky zázraku obrácení, jak duch bude působit skrze vás, aby se dotkl srdce těch, které budete učit. Zatímco se připravujete na službu, je toho mnoho, co byste měli dělat. K tomu, abyste se stali efektivním Pánovým služebníkem, bude zapotřebí více než jen být ustanoven. Přijďte na misii s vlastním svědectvím o knize Mormonově získaným studiem a modlitbou. Kniha Mormonova je mocným důkazem Kristovy božskosti. Jako misionáři musíte mít především osobní svědectví o tom, že kniha Mormonova je pravdivá. Toto svědectví Ducha Svatého se stane ústředním bodem vaší výuky. Přijďte na misii tak, abyste byli hodni společenství Ducha Svatého. Slovy prezidenta Bensna. Duch je ten nejdůležitější samostatný prvek v tomto díle. S duchem zvelebujícím vaše povolání můžete pro Pána v misijním poli vykonat zázraky. Bez ducha nikdy neuspějete bez ohledu na své talenty a schopnosti. Za třetí. Přijďte na misii připraveni pracovat. Váš úspěch jako misionáři je převážně posuzován podle vaší oddanosti, s níž nacházíte, učíte, křtíte a konfirmujete zájemce. Bude se od vás očekávat, že budete každý den efektivně pracovat a dělat to nejlepší, co umíte, abyste přiváděli duše ke Kristu. Opakuji výzvu staršího Ballarda, na kterou předal jedné dřívější skupině mladých mužů. Hledíme na vás, moji mladí bratři Aaronova kněžství. Potřebujeme vás. Podobně jako 2000 mladých Helamanových válečníků jste i vy duchovní synové boží a také vy můžete být obdarováni mocí a vybudovat a bránit jeho království. Potřebujeme, abyste činili posvátné smlouvy tak jako oni. Když přijmete tuto výzvu, získáte mocné ponaučení stejně jako starší misiego a všichni ti, kteří věrně sloužili, navrátili se a toto ponaučení uplatňovali. Poznáte, že tato slova našeho proroka prezidenta Monsna jsou pravdivá. Máte jedinečnou misionářskou příležitost. Čekají vás požehnání věčnosti. Máte výsadu nebýt na jevišti kněžské služby diváky, ale účastníky. Dosvědčuji vám, že to je pravda. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme, bratři. Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň O hleďte, Pán je král. A poté budu mít já to potěšení k vám promluvit. Po mém proslovu k nám promluví prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu. Drazí bratři, raduji se společně s vámi na tomto krásném duchovním zážitku. Před 65 lety, krátce po druhé světové válce, jsem osobně zakusil požehnání církevního programu sociální péče. Ačkoliv jsem byl malý, dodnes si pamatuji tu sladkou chuť konzervovaných broskví s pšeničnou kaší a tu zvláštní vůni darovaného oblečení, jež svatým v poválečném Německu poslali laskaví členové církve ze Spojených států. Navždy si budu vážit těchto skutků lásky a laskavosti, jež nám, kteří jsme byli ve veliké nouzi, byly projeveny. Tato osobní zkušenost spolu se 75. výročím onoho inspirovaného plánu sociální péče mě inspirují k tomu, abych se znovu zamyslel nad základními zásadami péče o chudé a potřebné a zásadami soběstačnosti a služby bližním. Občas pohlížíme na sociální péči jako na pouhé další téma evangelia, jako na jednu z mnoha větví stromu evangelia. Já si však myslím, že v Pánově plánu náš závazek vůči zásadám sociální péče má být u samého kořene naší víry a naší oddanosti Pánovi. Již od počátku času náš nebeský Otec mluví o tomto tématu velmi jasně. Od klidných prozeb typu miluješ-li mne, budeš pamatovati na chudé a zasvětíš z majetku svého na podporu jejich, přes přímý příkaz pamatujte ve všech věcech na chudé a potřebné, na nemocné a sužované, neboť ten, kdo nečiní tyto věci, ten není učedníkem mým. Až k důraznému varování. Bude-li některý člověk bráti z hojnosti, kterou jsem učinil, a nebude-li udělovati část svou podle zákona evangelia mého chudým a potřebným, bude se zlovolnými pozdvihovati oči své v pekle jísa v mukách. Ona dvě veliká přikázání, milovat Boha a bližního svého, jsou spojením časného a duchovního. Je potřeba říci, že tato dvě přikázání se nazývají veliká proto, že z nich vycházejí všechna ostatní přikázání. Jinými slovy, naše osobní, rodinné i církevní priority musí vycházet právě odsud. Všechny ostatní cíle a skutky mají pramenit ze zdroje těchto dvou velikých přikázání. Z naší lásky k Bohu a k bližním. Podobně jako dvě strany mince, je i to časné a duchovní neoddělitelné. Dárce veškerého života prohlásil, všechny věci jsou pro mne duchovní a nikdy jsem vám nedal zákon, jenž byl časný. Pro mě to znamená, že duchovní život je v prvé řadě život. Není to jen něco, co máme znát a studovat. Život musíme žít. Na neštěstí jsou lidé, kteří přihlížejí to časné, protože si myslí, že to je méně důležité. Cení si toho duchovního, zatímco zlehčují to časné. Ačkoliv je důležité, aby naše myšlenky směřovaly k nebi, tak pokud naše ruce nesměřují k pomoci našim bližním, opomíjíme samou podstatu náboženství. Například Enoch vybudoval společenství Sionu díky duchovnímu úsilí vytvořit lid, jenž by byl jednoho srdce a jedné mysli. A také díky časnému úsilí zajistit, aby mezi tímto lidem nebyli žádní chudí. Tak jako ve všem, můžeme i v tomto případě hledat vzor u našeho dokonalého příkladu Ježíše Krista. Prezident J. Reuben Clark učil, když spasitel přišel na zem, měl dvě veliká poslání. Jedním z nich bylo dopracovat se mesiářství, vykonat usmíření kvůli následkům pádu a naplnit zákon. Tím druhým bylo to, co dělal mezi svými bratřími a sestrami v těle tím, že jim ulehčoval od jejich trápení. V podobném duchu je náš duchovní pokrok neoddělitelně spojen s časnou službou, kterou poskytujeme druhým. Jedno doplňuje to druhé. Jedno bez druhého je jen imitací Božího plánu štěstí. Ve světě je spousta dobrých lidí a organizací, které se snaží uspokojit naléhavé potřeby chudých a potřebných a žijí kdekoliv. Za to jsme vděční. Nicméně Pánův způsob péče o potřebné se liší od způsobu světa. Pán řekl, musí to nezbytně být učiněno mým vlastním způsobem. Pánovi nezáleží jen na našich okamžitých potřebách, zajímá ho náš věčný pokrok. Z tohoto důvodu k Pánovu způsobu vždy, kromě péče o chudé, patřily také zásady soběstačnosti a služby bližním. V roce 1941 se vylila z břehů řeka Gila a zaplavila údolí Duncan Valley v Arizoně. Mladý prezident Coolu, který se jmenoval Spencer W. Kimball, se sešel se svými rádci, odhadl škody a poslal do Salt Lake City telegram, v němž církev požádal o vysokou finanční částku. Místo peněz však prezident Heber J. Grant poslal tři muže, Henryho D. Moyla, Mariona G. Romneyho a Harolda B. Leeho. Ti se setkali s prezidentem Kimballem a naučili ho jedné důležité zásadě. Řekli, tento program není založen na postoji dej mi. Tento program je založen na své pomoci. O mnoho let později prezident Kimball řekl, myslím, že pro bratří by bylo snadné poslat nám peníze. A pro mě by nebylo těžké sednout si za stůl a rozdělit je. Avšak kolik dobrého se nám přihodilo díky tomu, že stovky našich členů šli do Duncanu a stavili tam ploty, svážili seno, zarovnávali zemi a dělali všechno to, co bylo potřeba udělat. To je své pomoc. Díky tomu, že se členové Coolu prezidenta Kimballa řídili Pánovým způsobem, byly nejenom uspokojeny jejich okamžité potřeby, ale tito členové se také stali soběstačními, zmírnili utrpení a prohloubili lásku a jednotu, protože si navzájem sloužili. Právě teď, v tuto hodinu, je na světě mnoho členů církve, kteří trpí, jsou hladoví, mají finanční problémy a potýkají se všemožnými fyzickými, duševními a duchovními těžkostmi. Z celé síly srdce se modlí o pomoc a o úlevu. Bratři, prosím, nedomnívejte se, že tato zodpovědnost patří někomu jinému. Je to zodpovědnost moje i vaše. My všichni jsme zapojeni do Božího díla. Všichni znamená všichni. Každý nositel Aaronova i Melchizedekova kněžství. Bohatý i chudý. Kdekoliv na světě. V Pánově plánu je vždy něco, k čemu může přispět každý. Jedna zásada, které se učíme generaci za generací, je ta, že bohatí i chudí jsou všichni pod stejným posvátným závazkem pomáhat svým bližním. Abychom mohli úspěšně uplatňovat zásady sociální péče a soběstačnosti, je potřeba, abychom všichni pracovali společně. Až příliš často vidíme potřeby kolem sebe a doufáme, že se nějakým zázračným způsobem objeví někdo zdaleka, kdo tyto potřeby uspokojí. Možná čekáme na nějaké experty s odbornými znalostmi, kteří dané problémy vyřeší. Když to činíme, odpíráme svým bližním službu, kterou bychom jim mohli poskytnout, a připravujeme sami sebe o příležitost sloužit. Ačkoliv na expertech není nic špatného, buďme upřímní. Nikdy jich nebude tolik, aby vyřešili všechny problémy. Místo toho Pán poslal své kněžství a jeho organizaci přímo před naše dveře do všech koutů světa. a hned vedle kněžství postavil pomocné sdružení. Jak my, nositelé kněžství, víme, žádná snaha uspokojit sociální potřeby není úspěšná, pokud přitom nevyužíváme pozoruhodných darů a talentů našich sester. Pánův způsob neznamená sedět na břehu řeky a čekat na to, až voda odteče, abychom mohli přejít na druhou stranu. Znamená to spojit síly, vyhrnout si rukávy, dát se do práce a postavit most nebo vor, který nás převeze přes vody našich problémů. Vy, muži Sionu, vy, nositelé kněžství, jste těmi, kdo může povstat a přinést úlevu svatým tím, že budete uplatňovat inspirované zásady programu sociální péče. Vaším posláním je otevřít oči, použít kněžství a dát se do práce dle způsobu Páně. Během velké hospodářské krize požádali bratří Harolda B. Leeho, který tehdy sloužil jako prezident Kulu, aby našel odpověď na tíživou chudobu, utrpení a hlad, kteréžto problémy byly v té době na celém světě tak velice rozšířené. Usilovně se snažil najít řešení a tak předložil tuto záležitost Pánovi a zeptal se ho, jakou organizaci budeme potřebovat, abychom to zvládli. A bylo to, jako by mu Pán řekl, podívej, synu, nepotřebujete žádnou další organizaci. Dal jsem vám tu nejlepší organizaci, která se na tváři země nachází. Nic není lepšího než organizace kněžství. To jediné na světě, co musíš dělat, je zajistit, aby se kněžství dalo do práce. To je vše. Právě zde musíme začít i my v naší době. My již máme Pánovu organizaci připravenou. Naším úkolem je určit, jakým způsobem ji použít. Pro začátek se musíme dobře seznámit s tím, co nám Pán již zjevil. Nemáme předpokládat, že již všechno víme. Musíme se k této otázce postavit s pokorou dítěte. Každá generace se musí znovu učit zásadám, které tvoří základ Pánova způsobu péče o potřebné. Jak nás v průběhu let učili mnozí proroci, zásady církevní sociální péče nejsou jen dobrými myšlenkami. Jsou to zjevené pravdy od Boha. Je to jeho způsob, jak pomáhat potřebným. Bratři, prostudujte si nejprve zjevené zásady a nauky. Přečtěte si příručky týkající se církevní sociální péče. Využívejte internetové stránky providentliving.org. Přečtěte si znovu článek o církevním programu sociální péče v Enzainu z června 2011. Naučte se něco o tom, jakým způsobem pečuje Pán o své svaté. Zjistěte, jak se zásady péče o potřebné, služby bližním a soběstačnosti navzájem doplňují. K Pánovu způsobu soběstačnosti patří vyvážená soustava mnoha stránek lidského života. Vzdělání, zdraví, zaměstnání, rodinné finance a duchovní síla. Dobře se seznamte s novodobým církevním programem sociální péče. Jakmile si prostudujete nauky a zásady církevní sociální péče, snažte se uplatňovat to, čemu jste se naučili, při uspokojování potřeb těch, za které jste zodpovědní. To do značné míry znamená, že budete muset sami přijít na nějaký správný způsob. Každá rodina, každá kongregace, každá oblast světa je odlišná. V církevním programu sociální péče neexistuje žádná univerzální odpověď. Budete muset navrhnout vlastní systém, který bude v souladu s Pánovou naukou a bude použitelný ve vaší zeměpisné oblasti. Pokud jde o uplatňování božských zásad sociální péče, nemusíte si ve všem brát příklad ze Salt Lake City. Spíše je potřeba, abyste se podívali do příruček, do svého srdce a na nebe. Důvěřujte inspiraci od Pána a následujte jeho způsob. V podstatě ve své oblasti musíte dělat to, co dělali Kristovi učedníci ve všech dispenzacích. Radit se spolu, využívat všech dostupných prostředků, usilovat o inspiraci Ducha Svatého, požádat Pána o potvrzení a pak si vyhrnout rukávy a dát se do práce. Slibuji vám, že když se budete řídit tímto vzorem, obdržíte konkrétní vedení týkající se toho, komu, jak, kdy a kde poskytnout pomoc dle způsobu Páně. Prorocká zaslíbení a požehnání plynoucí z církevní sociální péče z poskytování pomoci dle způsobu Páně patří k tomu nejpozoruhodnějšímu a nejkrásnějšímu, co Pán kdy svým dětem řekl. Řekl, vyleješ-li lačnému duši svou a strápenou duši nasytíš-li, vzejde v temnostech světlo tvé a mrákota tvá bude jako poledne. A povede tě Hospodin ustavičně. Ať jsme bohatí či chudí, bez ohledu na to, kde žijeme, všichni potřebujeme jeden druhého. Neboť díky obětování času, talentů a prostředků náš duch dospívá a stává se vytříbeným. Tato práce poskytování pomoci dle způsobu Páně není jen dalším bodem na seznamu církevních programů. Nemůžeme ji přehlížet nebo zanedbávat. Je to ústřední bod naší nauky. Je to podstata našeho náboženství. Bratři, naší velikou a zvláštní výsadou jako nositelů kněžství je zajistit, aby se kněžství dalo do práce. Nesmíme odvracet srdce, ani se otáčet zády od toho, abychom se stali soběstačnějšími, lépe pečujícími o potřebné a poskytujícími soucitnou službu. To časné je provázáno s tím duchovním. Bůh nám poskytuje tyto zkušenosti ve smrtelnosti i časné problémy, které s tím souvisejí, jako jakousi laboratoř, v níž můžeme růst a stát se těmi bytostmi, které z nás chce nebeský Otec mít. Kéž rozumíme oné důležité povinnosti a požehnáním, která přicházejí, když následujeme cesty Páně a když poskytujeme pomoc dle způsobu Páně. O to se modlím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
My dear brethren.
Drazí bratři, raduji se z toho, že mohu být s vámi na tomto celosvětovém shromáždění kněžství Božího. Dnes večer budu mluvit o kněžské přípravě, o tom, jak se připravujeme my sami i o tom, jak pomáháme s přípravou druhým. Většina z nás si občas klade otázku, jsem připraven na tento kněžský úkol? Má odpověď zní, ano, jste připraveni. Mým dnešním záměrem je pomoci vám rozpoznat tuto přípravu a čerpat z ní odvahu. Jak víte, Aaronovo kněžství se označuje jako kněžství přípravné. Velká většina jeho nositelů jsou mladí jáhnové, učitelé a kněží ve věku 12 až 19 let. Možná si myslíme, že ke kněžské přípravě dochází v letech, kdy máme Aaronovo kněžství. Ale nebeský Otec nás připravuje již od doby, když jsme byli učeni v jeho přítomnosti a v jeho království, než jsme se narodili. Připravuje nás i dnes večer a bude nás připravovat dál, tak dlouho, dokud mu to umožníme. Účelem veškeré kněžské přípravy v preexistenci i v tomto životě je učinit nás i ty, kterým v jeho zastoupení sloužíme, způsobilými pro věčný život. Některá z prvních ponaučení v preexistenci se dozajista týkala plánu spasení. Jeho ústředním bodem je Ježíš Kristus a jeho usmíření. O tomto plánu jsme se jen neučili, ale byli jsme i na radách, kde jsme se pro něj rozhodli. Protože při narození byla naše mysl zakryta závojem zapomnění, musíme najít způsob, jak se v tomto životě znovu naučit tomu, co jsme kdysi znali a hájili. Součástí naší přípravy v tomto životě je najít tuto drahocenou pravdu, abychom se pak mohli smluvně znovu zavázat, že podle ní budeme žít. To od nás vyžaduje víru, pokoru a odvahu. I pomoc od těch, kteří již pravdu našli a pak se oni s námi podělili. Mohou to být rodiče, misionáři nebo přátelé. I tato pomoc byla součástí naší přípravy. Součástí naší kněžské přípravy jsou vždy i ostatní, kteří již byli připraveni, aby nám umožnili přijmout evangelium a poté se rozhodnout jednat tak, že budeme dodržovat smlouvy, abychom si je vštípili do srdce, abychom se stali způsobilými pro věčný život. Naše služba v tomto životě musí zahrnovat úsilí pracovat celým srdcem, myslí a mocí a snažit se připravovat ostatní na to, aby se s námi vrátili k Bohu. A tak v rámci kněžské přípravy v tomto životě budeme mít příležitost sloužit druhým a učit je. To může znamenat, že budeme učitelé v církvi, moudří a láskyplní otcové, členové kvora a misionáři pro Pána. Pán nám nabídne příležitosti, ale to, zda budeme připraveni, bude záviset na nás. Mým dnešním cílem je poukázat na některá zásadní rozhodnutí, která musíme udělat, aby naše kněžská příprava byla úspěšná. Správná rozhodnutí toho, kdo školí druhého, i toho, kdo je školen, závisí na porozumění tomu, jak Pán připravuje své kněžské služebníky. Nejprve povolává lidi, mladé i staré, kteří se z pohledu světa i sami sobě mohou jevit jako slabí a prostí. Pán může proměnit tyto zdánlivé nedostatky v silné stránky. Toto poznání změní způsob, kterým moudrý vedoucí školí druhé. A může změnit i to, jak nositel kněžství zareaguje na příležitosti k růstu, které mu budou nabídnuty. Pojďme uvést několik příkladů. Byl jsem neskušeným knězem ve velkém sboru. Jednou v neděli odpoledne mi zavolal biskup. Když jsem zvedl sluchátko, řekl, máš čas někam se mnou zajít? Potřebuji tvou pomoc. Vysvětlil mi jen to, že mě potřeboval jako společníka, abychom mohli navštívit jednu ženu, kterou jsem neznal a která byla bez potravin a potřebovala se naučit lépe hospodařit s penězi. Viděl jsem, že má v biskupstvu dva zkušené rádce. Oba to byli zralí muži s mnoha zkušenostmi. Jeden rádce vlastnil velkou společnost a později se stal prezidentem misie a generální autoritou. Druhý rádce byl význačným soudcem. Byl jsem biskupův nově povolaný první asistent v kvoru kněží. Věděl, že o zásadách sociální péče toho vím jen málo. A ještě méně jsem toho věděl o osobních financích. Ještě jsem nevypsal žádný šek, neměl jsem účet v bance a dokonce jsem ani neviděl osobní rozpočet. Navzdory mé neskušenosti jsem pocítil, že když řekl, potřebuji tvou pomoc, myslel to vážně. Již jsem pochopil, co měl onen inspirovaný biskup na mysli. Viděl ve mně skvělou příležitost, jak připravit vedoucího kněžství, v němž viděl určitou naději. Jsem si jist, že netušil, že se ten neškolený chlapec v budoucnu stane členem předsedajícího biskupstva. Ale onoho dne i v průběhu všech těch let, když jsem ho znal, ke mně přistupoval jako k někomu s velkým příslibem. Zdálo se, že to dělá s radostí, ale bylo to pro něj náročné. Když mě poté, co jsme navštívili potřebnou vdovu, vezl domů, zastavil auto. Otevřel opotřebovaná písma plná různých poznámek a podtržených veršů. A s laskavostí se mě snažil napravit. Řekl mi, že musím více studovat a více se učit. Musel ale vidět, že jsem byl natolik slabý a prostý, že jsem byl ochoten se učit. Dodnes si pamatuji, co mě tehdy naučil. Ale ještě lépe si pamatuji, jak moc důvěřoval tomu, že se mohu učit a být lepším a že se lepším stanu. Dokázal ve mně vidět něco víc, než jsem byl. Viděl předpoklady, které měl někdo, kdo se cítil natolik slabý a prostý, že si přál, aby mu pán pomohl a věřil, že pomoc se dostaví. Biskupové, prezidenti misií a otcové se mohou rozhodnout, že budou rozvíjet tyto předpoklady. Byl jsem toho svědkem nedávno, když jsem na svědeckém shromáždění slyšel svědectví jednoho prezidenta Kvorajáhnu. Zanedlouho se měl stát učitelem a měl opustit členy Kvora. S dojetím v hlase svědčil o tom, jak rostla dobrotivost a síla členů jeho Kvora. Chválil je za jejich službu. A pak řekl, že věděl, že bude schopen pomáhat novým jáhnům, když je přemohou těžkosti. Protože přesně tak se cítil i on, když se stal nositelem kněžství. Díky tomu, že si byl vědom svých slabostí, se stal trpělivějším, soucitnějším a tudíž měl i větší schopnost posilovat druhé a sloužit jim. Během 2 let získal zkušenosti a naučil se moudrosti. Zjistil, že mu jako prezidentovi Kvora pomáhá vlastní živá vzpomínka na to, co potřeboval on sám, když byl o 2 roky mladší. Výzvou pro něho i pro nás v budoucnosti bude to, když tyto vzpomínky vyblednou a zeslábnou kvůli času a námi dosaženého mu úspěchu. Pavel si byl dozajista vědom tohoto nebezpečí ve své radě Timoteovi, svému mladšímu společníkovi v kněžství. Povzbuzoval ho a poučoval ho v jeho vlastní kněžské přípravě a v tom, aby pánu pomáhal připravovat druhé. Pavel Timoteovi řekl, citát,
because the fact is, if I was told to do this again, it must matter. Listen to what Paul said to Timothy.
Poslechněte si, co řekl Pavel Timoteovi. Ni žádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem věrných v řeči, v jednání, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě. Dokudž nepřijdu, buď pilen čítání, napomínání, učení. Nezanedbávej daru, kterýž jest v tobě, jenž jest dán skrze proroctví s skládáním rukou. Budiš sebe pilen i učení, v tom trvej, nebo to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteří tebe poslouchají. Pavlova rada je dobrá pro každého z nás. Nedělejte si starosti s tím, jak jste neskušení, ale myslete na to, čím se můžete s pomocí Páně stát. Nauka, na níž máme podle Pavlova nabádání hodovat při své kněžské přípravě, jsou slova Kristova a to, abychom se stali způsobilými pro přijetí Ducha Svatého. Pak můžeme poznat, co Pán chce, abychom v rámci své služby udělali a můžeme získat odvahu, abychom to udělali, ať již se ocitneme v jakékoliv situaci. Připravujeme se na kněžskou službu, která bude časem ještě náročnější. Naše svaly a tělo stárnou a my také. Naše schopnost učit se a pamatovat si to, co jsme četli, bude slábnout. Každým dnem budeme potřebovat čím dál více sebekázně, abychom poskytovali takovou kněžskou službu, kterou od nás Pán očekává. Na tuto zkoušku můžeme být připraveni tím, že v průběhu života budeme posilovat svou víru skrze službu. Pán nám dává příležitost připravovat se tím, co nazývá přísahou a smlouvou kněžství. Je to smlouva, kterou uzavíráme s Bohem, že budeme dodržovat všechna jeho přikázání a že budeme sloužit tak, jak by sloužil on, kdyby byl osobně přítomen. Žijeme-li podle tohoto měřítka, jak nejlépe dokážeme, budujeme si duchovní sílu, kterou budeme potřebovat, abychom vytrvali do konce. Velcí kněžtí učitelé mi ukázali, jak tuto sílu budovat. Jde o to vytvořit si zvyk pokračovat dál i přes únavu a obavy, které vás mohou vést k myšlence, že to máte vzdát. Pánovi velcí školitelé mě ukázali, že tato duchovní přetrvávající síla se dostavuje tehdy, když pracujeme dál za hranicí toho, kdy ostatní by již odpočívali. Poznáte, že velcí vedoucí kněžství, kteří si tuto duchovní sílu vybudovali v mládí, i stále mají, i tehdy, když fyzická síla slábne. Můj mladší bratr byl jednou na služební cestě v jednom malém utažském městě. Najednou mu kdosi volal do hotelu. Bylo pozdě v noci a bratr měl za sebou náročný pracovní den a určitě ho měl za sebou i prezident Spencer Kimball, který zahájil telefonní rozhovor těmito slovy. Řekl, slyšel jsem, že jste tady. Vím, že je pozdě a že jste možná už posteli, ale mohl byste mi pomoci? Potřebuji vás jako společníka, protože potřebuji projít město a zkontrolovat stav všech našich kaplí. A tak s ním můj bratr šel, i když nevěděl nic o údržbě kaplí ani o tom, proč to chtěl prezident Kimball udělat po svém náročném dni, nebo proč vůbec potřeboval pomoc. O několik let později i mě, kdo si pozdě v noci podrobně zavolal do jednoho hotelu v Japonsku. Byl jsem tehdy nově povolaný pověřenec vzdělávání pro církev. Viděl jsem, že v témže hotelu je kdesi ubytovaný i prezident Gordon B. Hinckley, který v Japonsku plnil církevní úkoly. Zvedl jsem sluchátku telefonu těsně poté, co jsem se uložil ke spánku. Vyčerpaný po všem, co jsem udělal a na co jsem měl podle svého názoru sílu udělat. Prezident Hinckley se svým příjemným hlasem zeptal, proč už spíte? Když já tady čtu text, který jsme dostali za úkol zkontrolovat. A tak jsem vstal a pustil se do práce. I když jsem věděl, že prezident Hinckley by ten text dokázal zkontrolovat lépe než já, dal mi ale pocítit, že potřebuje mou pomoc. Prezident Thomas S. Monson se téměř vždy na konci každé schůzky zeptá tajemníka prvního předsednictva. Pracuji podle plánu a vždy se usmívá, když dostane odpověď, ano, prezidente, pracujete. Spokojený úsměv prezidenta Monsona je pro mě určitým vzkazem. Díky němu se vždy zamyslím, je něco, na čem bych mohl pracovat lépe a pak se vracím do kanceláře a pouštím se do práce. Velcí učitelé mi vždy ukazovali, jak se připravit na dodržování oné přísahy a smlouvy, když je to z časových důvodů a kvůli věku těžší. Ukázali mě a učili mě, jak se ukáznit a pracovat usilovněji, než jsem si myslel, že to dokážu, dokud mám ještě dobré zdraví a sílu. Nemohu být v každém okamžiku dokonalým služebníkem, ale mohu se snažit vynakládat větší úsilí, než si myslím, že bych zvládl. Díky tomuto zvyku, který jsem si osvojil již dříve, budu připraven na pozdější zkoušky. Vy i já si můžeme být připraveni a mít sílu dodržovat svou přísahu a smlouvu během zkoušek, které ke konci života dozajista přijdou. Byl jsem toho svědkem na jedné schůzce Církevní komise pro vzdělávání. Prezident Spencer W. Kimball tehdy sloužil již mnoho let a prošel si několika zdravotními těžkostmi, kterým by rozuměl jedině Job. Onoho dne dopoledne předsedal schůzce on. Najednou přestal mluvit, sesul se na židli, oči měl zavřené, hlava mu padla na hruď. Já jsem seděl poblíž a starší Holland hned vedle nás. My dva jsme vstali, abychom mu pomohli. I když jsme neměli žádné zkušenosti, rozhodli jsme se ho přenést na židli do jeho blízké kanceláře. A v této extrémní situaci se stal naším učitelem. Každý držel židli na jedné straně a vyšli jsme ze zasedací místnosti do chodby. On otevřel na půl oči, dosud očividně zmatený, a řekl: buďte prosím opatrní, nenamožte si záda. Když jsme se blížili ke dveřím jeho kanceláře, řekl: cítím se hrozně, že jsem přerušil naší schůzku. A několik minut poté, co jsme ho donesli do kanceláře, se na nás podíval a pronesl: nemyslíte, že byste se měli vrátit zpátky na schůzku? Odešli jsme a rychle jsme se vrátili svědomím, že naše přítomnost na oné schůzce musí být pro pána nějak důležitá. Prezident Kimball již od dětství překonával hranice toho, co vydrží, aby mohl sloužit pánu a milovat ho. Osvojil si tento zvyk natolik, že se podle něj zachoval, když to bylo zapotřebí, byl připraven. A tak byl schopen učit nás a ukázat nám, jak máme být připraveni dodržovat onu přísahu a smlouvu, tím, že se budeme v průběhu let neustále připravovat a celou svou silou plnit to, co může vypadat jako malé úkoly s nevýznamnými důsledky. Modlím se o to, abychom dodržovali smlouvy kněžství, abychom se my i všichni ti, které jsme povoláni učit, stali způsobilými pro věčný život. Slibuji vám, že pokud budete dělat vše, co dokážete, Bůh zvelebí vaši sílu a moudrost. Dávám zkušenosti. Svědčím o tom, že Bůh Otec žije a že vás miluje.
I testify that God the Father lives and loves you.
Svědčím o tom, že nebeský Otec žije.
Jesus Christ appeared to an inexperienced boy, Joseph Smith. They trusted him with the restoration of the gospel and of the true church. They encouraged him when he needed it. They made him feel loving chastening.
Oni ho připravili. Připravují nás, abychom měli dost síly kráčet směrem k celestiální slávě, která je cílem a důvodem veškeré kněžské služby. Zanechávám vám své požehnání, abyste byli schopni rozpoznávat úžasné příležitosti, které vám Bůh dává tím, že vás povolává a připravuje na to, abyste sloužili jemu i druhým. Ve jménu našeho láskyplného vedoucího a učitele Ježíše Krista. Amen.
Připomínáme vám, že vysílání sboru Tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne i hned poté. Děkujeme pěveckému sboru za nádherný zpěv a také děkujeme bratřím, kteří k nám dnes večer promlouvali. Nyní je naší výsadou a radostí naslouchat slovům našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po proslovu prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň Děti Boží zpívejme. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Koichi Aoyagi z Kvora 70. Prezident Monson.
My beloved brethren,
milovaní bratři, je pro mě ohromnou ctí, že mohu být dnes večer s vámi. Toto místo je zcela zaplněné. My, kteří jsme nositeli kněžství Božího, tvoříme vznešené pouto a bratrstvo. V nauce a smlouvách v oddíle 121 ve verši 36 čteme, že práva kněžství jsou neoddělitelně spojena s mocemi nebeskými. Obdrželi jsme v skutku nádherný dar být nositeli kněžství, jež je neoddělitelně spojeno s mocemi nebeskými. Avšak tento drahocenný dar sebou nese nejenom zvláštní požehnání, ale také závažné zodpovědnosti. Musíme žít tak, abychom byli vždy hodni kněžství, jehož jsme nositeli. Žijeme v době, kdy jsme obklopeni mnohým, co nás má svádět na cesty, které mohou vést k našemu zničení. Vyvarovat se takových cest vyžaduje rozhodnost a odvahu. Pamatuji si na dobu, a někteří z vás zde přítomných si na ní také pamatují, kdy měřítka většiny lidí byla podobná měřítkům našim. Dnes tomu tak už není. Nedávno jsem četl jeden článek v novinách New York Times, týkající se studie, která byla provedena v létě 2008. Jeden význačný sociolog Univerzity Notre Dame vedl výzkumný tým, který po celé Americe prováděl velmi podrobné rozhovory s 230 mladými dospělými. Myslím, že můžeme bez obav předpokládat, že výsledky byly podobné ve většině částí světa. Podělím se s vámi jen o část tohoto velmi poučného článku. Napsal, tazatelé kladli otevřené otázky o tom, co je správné a co špatné, o morálních otázkách a o účelu života. Z rozporuplných odpovědí je patrné, jak mladí lidé tápají a nevědí, jak na tyto otázky rozumně odpovědět. Nešlo o to, že by na to jen neměli vlastní názor, nebo že by jim chyběla vhodná slova. Když měli popsat nějakou morální otázku, se kterou se potýkají, 2/3 mladých lidí buď vůbec nedokázali odpovědět, nebo popisovali problémy, které se morálky vůbec netýkají, například zda si mohou dovolit pronájem nějakého bytu, nebo zda mají dostatek mincí na to, aby si mohli koupit parkovací lístek. Článek pokračuje typickým postojem, ke kterému se většina z nich stále znovu a znovu vracela, bylo to, že rozhodování v oblasti morálních zásad je otázkou osobního vkusu. Je to něco osobního, říkali obvykle respondenti, záleží na tom člověku, co já k tomu mohu říci. Mnozí mladí odmítli představu slepé poslušnosti autorit, avšak dostali se do jiného extrému, když řekli, já bych se rozhodl tak, abych s tím byl spokojený, nebo podle toho, jak bych se cítil. Nevím, jak jinak poznat, co mám dělat, než podle toho, jak se cítím. Ti, kteří tyto rozhovory vedli, zdůraznili, že většina o nich mladých lidí s nimiž mluvili, nedostala potřebné základy ve škole, v institucích či rodinách k tomu, aby mohli rozvinout svůj smysl pro morální hodnoty. Bratři, nikdo z těch, kteří jsou v dosahu mého hlasu, by neměl vůbec pochybovat o tom, co je a co není morální. A nikdo by také neměl pochybovat o tom, co je vyžadováno od nás jakožto nositelů kněžství Božího. Učíme se Božím zákonům a budeme se jim učit i nadále. Bez ohledu na to, co můžete vidět nebo slyšet někde jinde, tyto zákony jsou neměnné. Když den za dnem kráčíme životem, naše víra bude nevyhnutelně zkoušená. Občas můžeme být obklopeni druhými a přesto můžeme být v menšině, nebo dokonce můžeme stát sami, pokud jde o to, co je přijatelné a co ne. Máme potřebnou morální odvahu stát si pevně za svým přesvědčením, i kdybychom v takovém případě museli stát sami? Je nezbytné, abychom jako nositelé kněžství Božího dokázali čelit s odvahou jakýmkoliv překážkám, jež nám přijdou do cesty. Pamatujte na Tennysonova slova, má síla je jako síla 10, neboť srdce mé je ryzí. Stále častěji mají některé slavné osobnosti i další, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu veřejně známí, sklon zesměšňovat náboženství jako takové a občas i samotnou církev. Není-li naše svědectví dostatečně pevně zakořeněno, může taková kritika způsobit, že začneme zpochybňovat vlastní přesvědčení nebo budeme kolísat ve svém odhodlání. Lehi ve svém vidění stromu života, jež se nachází v 1. Nefim 8, vidí mimo jiné ty, kteří se drží železné tyče, dokud nedojdou až ke stromu života a nepojedí z jeho ovoce, které, jak víme, představuje lásku Boží. Na neštěstí ale poté, co pojedli z ovoce, se někteří stydí kvůli těm, kteří jsou ve veliké a prostorné stavbě, kteří představují pýchu dětí lidských a kteří si na ně ukazují prstem a posmívají se jim. A tak lidé, kteří se styděli, odpadli na zakázané cesty a byli ztraceni. Zesměšňování a výsměchy jsou skutku mocnými nástroji protivníka. Znovu se ptám, bratří, máme odvahu stát si pevně a odhodlaně za svým, i tehdy, když čelíme tak obtížnému protivenství? Svou první zkušenost s projevením odvahy stát si za svým přesvědčením jsem měl patrně na konci druhé světové války, když jsem sloužil u námořnictva Spojených států. Výcvikový tábor u námořnictva pro mě ani pro nikoho jiného, kdo jim prošel, nebylo nic lehkého. První 3 týdny jsem byl přesvědčen, že to nepřežiju. Námořnictvo se nesnažilo mě vycvičit, snažilo se mě zabít. Nikdy nezapomenu na to, když po prvním týdnu nastala neděle. Vrchní důstojník pro nás měl vítanou zprávu. V chladivém kalifornském vánku jsme stáli v pozoru na cvičišti a vyslechli jsme si jeho rozkaz. Dneska půjde každý do kostela. Každý znamená každý. Až na mě. Já si půjdu lehnout. Pak zakřičel. Všichni katolíci, vy půjdete do tábora Decatur a nevracejte se dříve než ve 3 hodiny. Pochodem vchod. Pryč odpochodovala poměrně velká skupina. Pak zakřičel další rozkaz. Ti z vás, kdo jste židí, se sejdou v táboře Henry a nevracejte se dříve než ve 3 hodiny. Pochodem vchod. Pryč odpochodovala poněkud menší skupina. Pak řekl, vy zbývající protestanti se sejdete v kyně v táboře Farragut a nevracejte se dříve než ve 3 hodiny. Pochodem vchod. Myslí se mi honila myšlenka, Monsone, ty nejsi katolík, nejsi žid, nejsi ani protestant, ty jsi mormon, takže zůstaneš stát tady. Jsem stále tady. Ujistuji vás, že jsem se cítil úplně sám. Odvážně a odhodlaně, ano, ale sám. Potom jsem slyšel ta nejvlídnější slova, která kdy onen důstojník mé přítomnosti pronesl. Podíval se mým směrem a zeptal se, a za koho se chlapi označujete vy? Teprve v tu chvíli jsem si uvědomil, že za mnou na cvičišti ještě někdo stojí. Téměř jednohlasně jsme všichni odpověděli, Mormoni. Je těžké popsat radost, která naplnila mé srdce, když jsem se otočil a uviděl jsem několik dalších námořníků. Vrchní důstojník se podrbal na hlavě, čímž projevil, že je poněkud zmaten. Ale nakonec řekl, tak si běžte najít nějaké místo a nevracejte se dřív než ve 3 hodiny. Pochodem vchod. Když jsme pochodovali pryč, vybavila se mi slova jedné básničky, kterou jsem se před lety naučil v primárkách. Měj odvahu být mormonem, měj odvahu sám stát, měj odvahu mít jasný cíl a vždy to dávej znát. I když to nakonec dopadlo jinak, než jsem očekával, byl jsem ochoten stát si sám za svým, pokud by to bylo nutné. Od té doby jsem zažil několik okamžiků, kdy za mnou nikdo nestál, a tak jsem skutečně stál sám. Jsem velice vděčný za to, že jsem se již dávno rozhodl, že zůstanu silný a věrný, vždy připravený a ochotný bránit své náboženství, pokud by to bylo potřeba. Pokud bychom, bratři, někdy měli pocit, že nestačíme na úkoly, jež jsou před námi, dovolte mi podělit se s vámi o slova, která v roce 1987 pronesl tehdejší prezident církve Ezetov Benson, když promlouval k velké skupině členů v Kalifornii, řekl, proroci všech věků zhlíželi průzory času k naší době. Miliardy zesnulých i ti, kteří se teprve narodí, na nás upírají oči. Nenechte se mýlit, jste význačná generace. Téměř 6000 let si vás Bůh ponechával v záloze, abyste mohli přijít v závěrečných dnech před druhým příchodem Páně. Někteří odpadnou, ale království Boží zůstane nedotčeno, aby uvítalo návrat svého krále, samotného Ježíše Krista. Zatímco zlovolnost naší generace bude srovnatelná se zlovolností ze dnů Noemových, kdy Pán očistil zemi potopou, tentokrát to bude úplně jinak. Bůh totiž uchoval pro závěrečnou sklizeň některé ze svých nejsilnějších dětí, které budou pomáhat dovést království k vítězství. Ano, bratři, my jsme jedni z jeho nejsilnějších dětí. Naší zodpovědností je být hodní všech těch nádherných požehnání, která nás má pro nás Otec v nebi připravena. Kamkoliv jdeme, naše kněžství jde s námi. Stojíme na svatých místech? Prosím vás, dříve než se dostanete sami, nebo když dostanete své kněžství do ohrožení tím, že stoupíte do míst, která jsou pod vaší úroveň nebo pod úroveň onho kněžství, nebo se budete účastnit takových aktivit, zastavte se a pomyslete na následky. Každému z nás bylo předáno Aaronovo kněžství. Během onoho obřadu každý z nás obdržel moc, která drží klíče služby andělů. Slovy prezidenta Gordona B. Hinckleyho, nemůžete si dovolit udělat nic, co by vytvořilo bariéru mezi vámi a službou andělů ve váš prospěch. Nemůžete být v žádném ohledu nemorální, nemůžete být nečestní, nemůžete podvádět ani lhát, nemůžete brát jméno Boží nadarmo a mluvit vulgárně a přesto mít právo na službu andělů. Pokud někdo z vás na cestě klopítl, chci, abyste bez jakýchkoliv pochyb rozuměli tomu, že existuje cesta zpět. Existuje cesta zpět. Tento proces se nazývá pokání. Náš Spasitel dal svůj život, aby poskytl tento požehnaný dar vám i mně. Navzdory tomu, že cesta pokání není snadná, zaslíbení jsou skutečná. Bylo nám řečeno, budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí. A nespomenu na ně více. Jaké je to prohlášení, jaké požehnání, jaký příslib. Mezi vámi mohou být tací, kteří si říkají, nežijí podle všech přikázání a nedělám všechno, co bych dělat měl, a přesto se mi v životě daří docela dobře. Myslím, že si mohu ponechat svou porci a ještě si pochutnám. Bratři, ujistuju vás, že tento postoj z dlouhodobého hlediska nebude fungovat. Před několika málo měsíci jsem obdržel dopis od jednoho muže, který si kdysi myslel, že může mít obojí. Dnes už má za sebou pokání a svůj život uvedl v soulad se zásadami a přikázáními Evangelia. Rád bych se s vámi podělil o jeden odstavec z jeho dopisu, neboť to ukazuje, k čemu nakonec vede špatné smýšlení. Řekl, musel jsem sám pro sebe poznat tím tvrdým způsobem, že Spasitel měl naprostou pravdu, když řekl, žádný nemůže dvěma pánům sloužiti, neb zajisté jednoho nenáviděti bude a druhého milovatí, a neb jednoho přidržeti se bude a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Já jsem se snažil víc než kdykoliv kdokoliv jiný dělat obojí. Nakonec jsem pocitoval všechnu tu prázdnotu, temnotu a osamělost, kterou nabízí Satan tomu, kdo uvěří jeho klamům, iluzím a lžím. Abychom dokázali být silní a odolávat všem silám, které nás táhnou špatným směrem, nebo všem hlasům, které nás nabádají k tomu, abychom se vydali nesprávnou cestou, musíme mít vlastní svědectví, ať je vám 12 nebo 112, nebo něco mezi tím. Můžete sami pro sebe poznat, že evangelium Ježíše Krista je pravdivé. Čtěte knihu Mormonovu, přemítejte o jejím učení, zeptejte se nebeského Otce, zda je pravdivá. Máme tento slib. Budete-li se tázati s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost mocí Ducha Svatého. Když poznáme, že kniha Mormonova je pravdivá, následuje poznání toho, že Joseph Smith byl prorokem a že viděl Boha věčného Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Následuje také poznání toho, že evangelium bylo znovu zřízeno v těchto posledních dnech prostřednictvím Josefa Smitha, včetně znovu zřízení Aaronova i Melchizedekova kněžství. Jakmile získáme svědectví, je naší povinností se o ně dělit s druhými. Mnozí z vás, bratři, jste sloužili jako misionáři někde ve světě. Mnozí z vás, mladých mužů, teprve sloužit budete. Připravujte se na tuto příležitost již nyní. Dbejte na to, abyste byli hodní této služby. Jsme-li připraveni dělit se o evangelium, jsme také připraveni zareagovat na radu apoštola Petra, který zdůrazňoval, buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo vás požádá o zdůvodnění naděje, která je ve vás. V průběhu života budeme mít příležitosti dělit se o své přesvědčení, i když ne vždy víme, kdy budeme vyzváni, abychom tak učinili. Já jsem takovou příležitost dostal v roce 1957, když jsem pracoval v jednom nakladatelství a byl jsem požádán, abych jel do Dallasu v Texasu, který je někdy nazýván městem kostelů, abych tam promluvil na odborné konferenci. Po skončení konference jsem se jel projet vyhlídkovým autobusem kolem města. Když jsme projížděli kolem rozličných kostelů, náš řidič vždy prohodil, vlevo vidíte metodistický kostel, nebo vpravo je katolická katedrála. Když jsme projížděli kolem krásné budovy z červených cihel postavené na kopci, řidič zvolal, v této budově mají shromáždění mormoni. Jedna paní ze zadní části autobusu se zeptala, pane řidiči, mohl byste nám říci něco o mormonech? Řidič zajel ke krajnici, otočil se a odvětil. Milá paní, o mormonech ví jen tolik, že mají shromáždění v téhle cihlové budově. Je v tomto autobuse někdo, kdo ví něco o mormonech? Čekal jsem, jestli někdo něco neřekne. Díval jsem se na ostatní a hledal jsem v jejich tváři nějakou známku toho, že něco vědí. Nějakou touhu něco říci. Uvědomil jsem si, že mým úkolem bude udělat to, co navrhl apoštol Petr, totiž být vždy připraveni dát odpověď každému, kdo vás požádá o zdůvodnění naděje, která je ve vás. Také jsem pochopil pravdivost rčení, kde jsem se to naučil. Když přijde čas se rozhodnout, čas na přípravu již uplynul. V příštích zhruba 15 minutách jsem měl tu výsadu podělit se s lidmi v autobuse o své svědectví o církvi a jejich naukách. Byl jsem vděčný za své svědectví i za to, že jsem byl připraven se o ně podělit. Celým srdcem a duší se modlím o to, aby každý muž, a dívám se na vás a je vás hodně, každý muž, který je nositelem kněžství, toto kněžství ctil a byl věrný důvěře, která mu byla předána, když toto kněžství obdržel, kéž každý z nás, kdo je nositelem kněžství Božího, ví, čemu věří. Kéž jsme vždy odvážní a připravení stát si za tím, čemu věříme, a budeme-li přitom muset stát sami, kéž tak činíme s odvahou, posíleni poznáním, že ve skutečnosti nejsme nikdy sami, když stojíme po boku svého Otce v nebi. Když přemýšlíme o onom velikém daru, který jsme obdrželi, práva kněžství neoddělitelně spojena s mocemi nebeskými, kéž jsme vždy odhodláni tento dar ochraňovat a bránit a být hodní jeho velkolepých zaslíbení. Bratři, kéž se řídíme spasitelovým pokynem, který se nachází ve třetím Nefim. Vyzdvihněte světlo své, aby mohlo svítit světu. Vy jste, já jsem to světlo, které budete vyzdvihovati. To, co jste mne viděli, činiti. Pokorně se modlím o to, abychom toto světlo vždy následovali a vyzdvihovali, aby ho viděl celý svět. O to se modlím a toto je též mé požehnání pro všechny, kteří mě slyší. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our Father, which art in heaven,
náš drahý Otče v nebi. Jsme velmi vděční za to, že jsme se mohli účastnit tohoto kněžského zasedání dnes večer. Jsme vděční za to, že jsme se mohli vyslechnout nádherná a inspirovaná poselství a rady od tvých služebníků, která dnes večer pronesli. Prosíme tě, aby se nám požehnal, abychom pamatovali na to, co jsme pociťovali. Abychom se mohli uchovat způsobilými služebníky ve tvých rukou. Zatímco se snažíme zvelebovat své kněžství. Otče, prosím, požehnej nás, abychom mohli sloužit s radostí a vděčností. Jsme vděční za tvého služebníka, prezidenta Thomase S. Monsona, a za jeho rádce, za 12 apoštolů i za všechny ostatní církevní vedoucí. Požehnej jim, prosím. O to se modlíme ve jménu tvého syna, Ježíše Krista. Amen.